Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyini ngenjabulo ngesonto mhla zisikhombisa kuNkwenkwezi 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha eAfrika ngikuma ngiyabona ngicabanga nje ukuthi ngamazi nje umuntu omdala nje oduduza abantu khona manje ngisimbonelele nje inyuzi lapha abanye abantu bayakhulumene uzilalele
Uzulu lokhethu kuthele ngamazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elikhuthuduke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa.
Ngawukuthi avothi anike ballot paper abukhangi isandla sakho. So akuna ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kweballot box kuyabe kungalamthina. So abantu bengaqandelwa amandla kula ngisho umthino obonayo.
Abasekeli bezano PF babikwa sebeqalisile ukwethusela abantu emaphandleni bebatshela ukuthi kule mitshina ezasetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe lokhethu kuthele ngamazwi kaMongameli Robert Mugabe awukuthi eZimbabwe yilo elithuthuke ukwedlula wonke amazwi aseAfrika ngaphandle kweSouth Africa. UMugabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo ekhona le kwele South Africa. Kodwa iqiniso ukuthi eZimbabwe lilobuyanga obumangalisayo. Omunye wabaphikisana lamazwi kaMugabe ngomnumzana elungisani Ncube.
Mina ngikubone kunjalo lokho akhuluma ngakho baba. Ungathi ngibone ngathi singabantu abahluphe ukudlula bonke abantu lapha eAfrika ngikuma ngithi ngiyabona. Ngicabanga nje ukuthi ngamazwi nje umuntu omdala nje oduduza abantu. Ngiyangazi khona manje ngisimbonelele nje inyuzi lapha abanye abantu bayakhulumene uzilalele.
Uthi eZimbabwe lilizwe elilamadayimana lilegolide ezemvelo eziningi njalo abantu bakhona bafundile.
Ukufunda sifundile impela kodwa ke igolide lamadiamond kuye ezandleni zabantu abalishwana ababili abathathu thina abaningi nje into esizibonayo nje lokudevelopa khuluma ngakho manje abantu bayaphela ama-accident izindlela kazikho kangimkhuba kunamatara kulani into yonke nje ihlangene ilizwe ungasuka kobulawayo nje kumhlophe ngani kusemanxiweni so angazi ukukhuluma ngani ke mina
mhlawumbe ukuxubanisile umuntu omdala usuke wakhangela ukunotha kwelizwe wasekuxubanisa wakuhlanganisa nje lokuthuthuka kwalo
khona ukuthi linothile mina lami ngicabanga ukuthi lizwe linothile kodwa ke ngicabanga ukuthi liphethwe ngabantu abangakwazi ukuziphatha kahle nje abazicabangela bona abangacabangela abanye abantu uzethi lizwe lakho lithuthukile liyasebenza lisiza abantu manje 90% yabantu asebenzi manje siyahlupheka le South Africa ube sithuthukile ekhaya ku-right ube sisekhaya msiyasebenza nawe uyazi amafemu sokungamanxiwa nje sokuzalela inyona
Ele South Africa lapho okhona ungalifaka ngapi nxa siqathanisa lele Zimbabwe singasakhangela ezentuthuko kodwa ezokunotha kwelizwe
Hayi South Africa iphambili baba loba mawufika kuyo ushuthi mangawuqala ukufika kuyo nje uvele ubone wethu ukuthi hayi angilandanga ngayifanisa layo nje ngitshela la emabhasini nje pass station lapho esigadela khona amabhasi siyekhaya kudlula byfy airport yasekhaya lokho ngisho ngentuthuko ngithi
Akhona amazo ngathanda ukwaqondisa kuyo uMongameli.
Ngathanda ukuthi aphumule, siyabathula umuzi omkhulu omuhle kwaZimba nje azihlalele ubaba siyamhlonipha wasilethele ilizwe.
UMnumzana Lungisani Ncube isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa. Ngitsho labantu abangaboniyo bayakubona ukuthi into kazimanga kuhle. Kutsho imbongi uBongani Ncube kunkondlo yakhe elodumo.
Yisebani elibalekelwa isiphofu babone nabantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini amatisha abafundi besala bashayelwana bamaqembu aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe babe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Leyo yimbongi ubungani Ncube ngenkondlo yakhe ethi ngibhace ezizweni. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi abasekeli bezanupiyevu sebeqalisile ukwethusela uZulu emaphandleni. Vemtshela ukuthi kule mitshina izosetshenziswa kukhetho oluzayo ezaveza ukuthi bavotele liphi ibandla. Ngalokho bathi abazavotela amabandla aphikisayo baza kubona okwabonwa yingidi. Kodwa langamazwi angamanga aluhlaza kutsho umsekeli kamongameli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe.
Ngifuna ukuthi bonke abantu abalaleleyo besizwisise akula into enjalo, akula umtshina obonayo ukuthi uvotele ubani. Imitshina leyana isetshenziswa kuphela ukuthi umuntu nxa ungena bekubona ukuthi yelo ngumakhuphu ngaphakathi isithupha sakho siyasekufuna itikiti yakho kukhanya ukuthi ngumakhuphu. Nxa ukuthi uyavota uyanika i-ballot paper yakho akuxhanga ngesandla sakho. So akula ndlela abaza kubona ngayo ngokuthi phakathi kwe-ballot box kuyabe kungala mtshina. So abantu bengaqandelwa amanga akula ngitsho lomtshina obonayo, abantu kufanele bevote bekhululekile. Njalo thina njenge-MDC sizayibona ukuthi sizangena ebantwini sihambe sifatshela lani sesingayizwa njengo-Studio 7 ukwenzela ukuthi abalalelayo beza ukuthi akunanto enjalo lingayithwelwa hambani liyerejista ngobuningi benu ukwenzela ukuthi sihambe siyevota abantu kade sebesile ngendlala abantu kabanamsebenzi abantu kabanamali siyehluleka lokuthi senzeni sesifuna ukuthi kube le nguquko ezayenza ukuthi abantu bebe le mpilo ezini.
Izeki yona ayikafaniseli yini ngokwazi kwenu ukuthi ingaqalisa nini uhlelo lokubhalisa abantu lo?
Ukubhalisa bengizingazathi ubabuzizayiwe te ndiziyaqalisa ngoJuni kathesi but asikabi lamadeyithi. Uma sesilamadeyithi ubabuzizayo izabuya ku-Studio 7 akhulume amemeze athi ukuthi endaweni engi province le kuyabe kurejista ngelanga elingaka, i-province le kuyabe kurejista ngelanga elingaka, njalo sizahamba thina province by province siyatshela abantu bethu ukwenzela ukuthi babe kwazi.
Abasekeli benu abalandeli benu ungabatshiyela wapha amazwi isikhangela udaba lokhetho lolu lokubhalisa?
Ngithanda ukuthi ngithi emuntwini wonke oweZimbabwe oleminyaka engaphezu kwe-18 sicela ukuthi lihambe liye-rejista njengamavoti. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze omama labo baba ukuthi bengathiya umuntu endlini, abantwabeni fumanini labo lihambe liye-rejista izihlobo zenu elihlala nazo endlini ezileminyaka engaphezu kwe-18 fumanini labo lihambe liye-rejista njengamavota ngokuthi yilo kuphela ithuba esesikhangelane lalo ukuthi sikhiphe uhulumende lo oweZimbabwe bakamgabe osesifake emanyaleni ngokuthi sifuna ukuthi ubaba uSankirayi angene esikhethi ukwenzela ukuthi atshintshe impilo zabantu. So ngifuna ukukhuthaza wonke umuntu iZimbabwe yonke ukuthi ngicela ukuthi lihambe omama lingathiya abantwana, obaba lingathiya abantwana, lingathiya izihlobo. Wonke umuntu ngaphezu kwe-18 years mekhanimishiyo ukuthi bonke bayarejista ukwenzela ukuthi isikhathi sokuvota nxa sesifikile sonke sihambe siyevota, siyevotela izinkuko ukwenzela ukuthi abantwabethu bebe le mpilo ezi.
UNkosazana Thokozani Khuphe ngumsekeli kamongameli we-MDCT. Kunjalo nje eleBhilitani seliqalisile ukukhuthaza izizalwane zalo ezihlala kwamanye amazwe okugoqela eleZimbabwe ukuthi zibhalise ukuze zivote kukhetho lwenyanga ezayo. AbeBhilitani laba bayenelisa ukuzibhalisa ebulenjini besemazweni kungela sidingo sokuthi babuyele ekhaya, njalo lokuvota bayavunyelwa ukuvota bephetsheya. Kanti eZimbabwe kwehlulana ukuthi labahlala phandle kwelizwe bavunyelwe ukwenza okufanayo. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweLebhilitane umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Indlela esiregista ngayo ukuvota ngapha kawudingakala ukuthi uhambe emahofisini uyetshona ulayini limini yonke, uyazingenela nje ebulenjini uzile registered ukuvota akakuthatha isikhathi not even 5 minutes uyabo suqedile ukuregister ukuthi usungavota lokuvota kwakhona ulelungelo lokuthi ngawa register ukuvota nxa ungafuna ukuthi uhambe e polling station ukuthi uvota ulakho ukuthi ungabatshela ukuthi hayi mina ngithumezela ngencwadi ngifuna ukuvota ngencwadi akuthumezela incwadi uyavota uhlezi ekhaya uyifaka e-post office le-envelope yakhona xa ivele ifika kuwe kawufaka istampa ifika vele ile stampa sokuthi iphenduke laso boyiphenduke ngaso ngapho kwelakithi komtshazafe inkinga esilayo ngeyokuthi indlela okurejistwa ngayo ukuvota uhulumende yena ngokwakhe uthutshisa kakhulu ukuthi abantu kurejiste ukuvota ikakhulu lapha azikhona yena ukuthi ulabantu abamsekelayo ekwenzeni kwakhe uhulumende kule zigaba afisa ukuthi ngakuthiwa abantu vele kababuyi ukuzarejista ukuvota ngoba uyazi ukuthi kulezo zigaba balutshwane abantu abamsekelayo uma besesekhona.
Alubana uhulumende weZimbabwe ethe wenza njengohulumende wakweleBhilitane wavumela izizalwane zakhe ezikwamanye amazwe ukuthi zibhalise ebulenjini ukuze zivote, ubona ngani kungadingeka imali eningi kakhulu, kuyini okungahlupha?
Kungaba lula kakhulu nxa uhulumende vele engasinika ilungelo lokuthi sikwenze lokho ngoba siyakwenza online onxa kuyukuthi asithi kuyehlula ukuthi sikwenze online uhulumende lakho ukuthi angathi hamba nini kuma-embassies amazwe lapha elikhona liye rejista khona ukuvota kodwa umbuzo oza kuba mkhulu ususwa yilokho yilo nkomo ubona ngani uhulumende eqinisweni sibili mina lawe nxa sikukhangele ngokwazi kwethu uhulumende kamgabe ubona ngani bazimisele ukuthi siphenduke ekhaya ukuthi sizovota for i-election ezayo angiboni inkomo ukuthi eqinisweni sibili umgabe lohulumende wakhe iziphukuphuku ezingavuma ukuthi zifake umthetho ozadala ukuthi ziluze amandla.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekweleBhilitane. Kengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Awin bibawa silale mawin bibawa silale.
Lingalitshona njani zulukandaba khona ngapho lapha likhona ke mina lapha ngenyaphila eWashington DC. Ye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Namhlanje silo nkosikazi Lilian Mlilo okhona ngale ke kobulawayo. Linjani mama?
Ngiyaphila baba linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani kobulawayo? Unkosikazi Mlilo uyingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukansela edolobheni lakobulawayo. So lamhla ke asixoxe ngokuthi ezamasiko nxa sikhangele ikakhulu ezomtshado usiko lokho lusakhona yiluphi wena ngumbono wakho?
Emtshadweni lapha ngithi ngingakukwazulela kahle isiko elingami lilokho lisebenza ikho khona kuyani ukuthi mina ngawusemtshadweni ukunakekela umkakho ukuthi xa umnika ukudla kumbe uyaguqa phansi ikho kungani kusasekhona kungani kusakhanya nje intitshana khona lokho lokugqoka nje ukuthi mina nxa usisemtshadweni ugqoka njani ngoba kudala nto yabo ndiyakwazi abadala aba ukungakhanyi imilenze inyama le phansi nje ungawugqokile ukuthi ukhanye inyama yakho njengomuntu wesifazi kwakungavunyelwa ikho kungani kulakho kusesekhona kwabanye abantu
Ye, siyabona njalo kuloku ukulaya. Ukulaya lokhu kungabe kuloku kukhona kumbe sokwaphela.
Ukulaya nga umuntu esiyakwenda.
Ye, ye, ye.
Ukulaya likhuluma kwakho anti abantu kulokulaya lokhani ukuthi khona nga umuntu esiyakwenda uyangeniswa kwabo anti bamlaye. Kukhona kodwa sokungami sokuvalela. Khona libona la kathi esimthatha eminingi sidilika. Ngendlela zokuthi kudala wakuthana nomuntu nxa esezabuya kwenda khona kanti sokuthiwa usetholile umuntu wakhe esefuna ukuthathwa kumbe ikakhulu kwenzakala nxa umuntu esesiyathatha. Emthatheni ona lwamasibili ekhothi wona lwami. Nxa sokuyiwathathwa khona phana kuthiwa umfazi yaqala akahlale phansi le labo anti akalayi. Ukuthi wena usuhamba ufike uyenze so indoda yenzelwa kanti. Isitshela futhi nxa ubamba indoda yenze njani.
Ye kodwa kusakhona yini khona ukuthi kusalaywa ngendlela enjalo?
Ye kukhona, kukhona.
So nxa lilaya khona mpana akusitshele sibili. Nxa lilaya silomuntu okunye likhulumayo ngokuphatha indoda kuyini?
Ukugcina umuzi lapho umuntu sethe washada kusemacansini kakhulu ngoba singakwenza konke kodwa emacansini nxa ungalungisanga kuhle njengomama ungambandi ukuhle umuntu ongubaba emacansini singathi vele kakulamu ngoba yikho khona phana uzwese ukuthi ubaba sephuma endlini sebonakala kwezindawo kumbe selesimolawo sikuthi yabo ungambambanga kuhle khona phana endaweni zemacansini
nxa libatshela lithini siyakwazi ukuthi okunye kuyimfihlo kodwa olijale ukuthi sibiloku yisiqoqoqela libatshela besilisithini
abona vele amasiko khona kana ukuthi umuntu ongumama ngayise emacansini yenza njani kakhulu abantu besinalawe babe bebafundisa abantwana babo bangamankazana kumbe bangabafana abakhethi ngalo kule ndlela ababafundisa ngayo ukuthi nga lapho usemshadeni yenza njani kuzigcina indoda yakho lapho belele liyenza njani ukuthi endlini umshado bemuhle nje ube umshado lwana othokozelelayo ikakhulu vele umshado omuhle yona lwana otholakala khona kana emacansini
esintwini ke esintwini sibili
esindebeleni izinto zesindebele eziningi sezingani sezilahlile so kungani kakusekho sibili okwenzakalayo esindebeleni angikwazi ukuthi namasiko selahlekile sibili kasekho ukuthi kudala babe sithi nxa umuntu esephuma alaye ngathi esakutshalayo ngikhona libona le mhlade yakhona ingasahlali esindebeleni
ye pho manje amasiko la aqakatheke kangaka kumele adojwe njani ungathinti kolapho-ke ngamafishane ngoba ngakangekho amasiko anjalo
sokufuna ukuthi into zonke zena lezi ziphuseli zivuseleli kudinga bona labana abantu bakudala ogogo from singathi 70 years kusiya phezulu labokhulu njengohlelo lolona lalukhona uhlelo luka-Israel yona esithi wayekhuluma nabo kubostudio abantu bonke besiza nto beba-interviewa benzela isisizo sonke sikamthakazi sibe kwazi kudala vele kwakusenziwani izinto ezazisenzakala kudala zona zethu ezimahleke ukuthi sizivuselele ukuthi kube lalo uhlelo lomntana lube khona kona lusenziwa ngu-Ezra kudala
aha hayi siyakuzwa kakhulu-ke ntombi endala kuthi isikhathi sesidliwa ngumangoye sicela uvale lesuzulu mama
lisale balale
ye siyambonga kakhulu-ke unkosikazi Lilian Mlilo yingcwethi kwezamasiko esintu njalo ungukhansela khona ngale edolobheni lakobulawayo ungadinelwa kusasa mama
kulungile ba
ye zulukandaba lamhla-ke sima lapha kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo oliva lise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale
siyabonga jahelidala Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke okwamanje sizwe uhlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lomnumzana Senzo Nyoni ongisakhulayo njalo umeli owe-Education Youth Forum of Zimbabwe inhlanganiso esebenza lokukhuthaza ontanga ukuthi bayobhalisa kucommission ye-ZEC ukuze babe lethuba lokuvota ngomnyaka ozayo ngifuna ukuza ukuthi umkankaso owenziwe yileli qembu labasakhulayo ele-NERA wokufundisa uzulu mayelana ngokhetho oluzayo uyasiza na emphakathini ngiyakwamukela kuhlelo Nyoni awungitshele yini umbono wakho mayelana lalokho
ngiyabonga hobe baba ikakhulu ukuthi ama-organizations esiba maningi hobe but njengo-organization yethu thina njenge-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe I think we are supporting the idea NERA as long nxa bezayiyenza ngendlela ejonge ukuncedisa onta but ikakhulu ngendlela esibona ngayo njengo-organization i-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe ukuthi ihulumende isancindezele kakhulu ontanga ngoba iningi labo ntanga ikakhulu my concern and my worry ukuthi emakhaya esingathi semaphandleni iningi labo ntanga ngabalalo ithuba esingathi abaliphiwayo lokuthi bethole incwadi zokuzalwa ezinjengama-birth certificate
lapho sagcina ukwenza ingxoxo ushilo wathi njengenhlanganiso likhangelela ukusiza abontanga abangela amaphepha njalo isithupha lama-birth certificate uthi labo bathole ithuba lokuyobhalisa kucommission ye-ZEC selifikile ngaphi ngale mizamo yenu
so far endaweni esingathi enyathi so far le ndaweni eziphakathi kwelupane siya kobojambezi lapho sesingene khona kakhulu le ndaweni engani siya ematopo emtshabezi dula ngathi kuyasebenzeka ikakhulu ontanga esisebenzisana lamakhansela ngoba intanga eningi ifundile yacina kobo credit 6 grade 7. But so siya kuma form behlulekile ngoba kusofunakala izithuba. But iningi labo ngathi ini ngathi so far 43% out of 100% SSCNL isile ukuthi sincedise ontaka. Kwezindawo sibhlisenele sithi sisenzana elesikolo ukuthi hayi abantwana bebhala izincwadi amaithi masuthi abantwana hayi ufundile ngale birth certificate simemukelile siyesigabeni sifuna ukansile siyendineni ekubonakala induna ubhale izincwadi abantwana bebe sebesiya ngathi ukuthi sit office benelise ukuthi bethole izincwadi lobufakazi obunye ukuthi.
Ngombono wakho umkankaso lo owenziwa naleli qembu labasakhulayo lenera ungathi lizathuthukisa ulwazi lwabontanga mayelana lokhetho oluzayo na?
Engikusho engingakutsho hobe emfowethu, yebo lingathuthukisa kodwa angila kukholelwa kakhulu. Isizathu yilesi, inhlanganiso eziningi zifuqwa yi-donor funding ukuthi nxa kungela mali kabayenzi lokho kodwa kungaba le mali bayenza lokho, and then abanye bebe sebefuqa njengoba ngitshile ukuthi kulabanye singamaqemba athiyene abanye yafica ukuthi izinhlanganiso zama youth ezama political parties ezinye izinhlanganiso zama youth ezivelela ku ruling party. So e ruling party nxa la ile yayi organization ukuthi o youth register bahamba bekhuluma ngababo ama youth ukuthi abambe be register ukuze be win vote. Nxa ukuthi opposition ihamba esigabeni lapho ekwazi khona ukuthi ile support iye khuluma ngani ngokuthi hamba nini le register. Kodwa just ngathi mina ama civic organization azimele abe khuluma lesizwe not i constituency kumbe not i certain area abakwazi ukuthi bale masses of the people abangabavotela.
Inhlanganiso yeNERA ibhale kukhasi labo ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook ukuthi bakhangelele ukuza khankasela kobulawayo. Njengoba liyenza umsebenzi ofanayo wokufundisa uZulu mayelana lokubaluleka kokuyobhalisa ku-commission yeSAC, ithuba likhona nalo ukuthi lingabambisana labo kuhlelo lolo.
Esina kutsho ikuthi njengobulawayo omkhulu omuhle olenjongo yokuzitshintsha ikakhulu sibona sizaphatheka kulo umkhankaso, sifuna ukuthi siphatheke and then sibone ukuthi leza khamizi ziyafinyelela ngokuqondileyo ukuthi zikuzwisise.
Njengenhlanganiso lizabe liyenzani ukuze amalungelo abantu ahlonitshwe ngesikhathi sokhetho?
Sizasebenza ngokukhankasa la ngesibindi because we know ukuthi there's no choice, it's a way of sacrifice. Ukuthi simelane lakho thina ntaba kule press statement esizayenza soon ekhuluma kakhulu ngabontanga bona labo ukuthi bontanga whether you are from ZANU or you are from MTC but let's say no to perpetrate violence.
Awuyishayile le ndaba nyoni kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoyi sekumele ukuthi sivalelise abalaleli kodwa uyazi vele ukuthi ngiyajabula kuba lawe kuhlelo.
Thank you so much.
Balaleli isikhathi sesiphelile. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngamukela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Uphethe uphi umbhalo lamhlanje?
Namhlanje ngilo mbhalo ozaletha ukukhuthaza kubalaleli ikakhulu ngikhangelane lokuthi abantu bayakwazi ukuthi ukuwa komuntu u-Eve lo Adam besiwa enkosini kwakungenxa yokuthi kwaba lesitha esingusathane. Manje umbuzo otshona ukhona ebantwini abaningi yikuthi kanti vele usathane ubisana laye njani? Nxa umuntu efuna ukuphila impilo engabandezelwa ngusathane kumbe engancindezelwa ngusathane kumbe engayisosiqhili sikasathane kumele ayenze. Ngikhangela umbhalo nje omfitshane kodwa ke ngikhuthaza abalaleli ukuthi bezibalele wonke. Kwabase Efesu ichapter nga 6 verse nga 11 uthi yena faka isihlangu esipheleleyo sikaKristu ukuze wanelise ukumelana lamacebo kaSathane. Ngiyananzelela laphana ukuthi abantu kumele benanzelele ukuthi uSathane kasoze abuye elempondo nxa ekulanda. Abantu abaningi nxa laba abadweba impikitha siyasinanzelela ukuthi bajayele ukudweba usathane kungumuntu omnyama olempondo hayi ngakuyinjalo nxa esiza kuwe. Siyananzelela ukuthi uSathane uPawulu uthi yena uza kithi njengengilosi eyokukhanya. Ngakho minengi imisebenzi kaSathane ngoba amacebo kaSathane awenza empilweni zabantu. Nxa abantu bengananzeleli iyabanqoba ke ngakhonoko. Ngakho namhlanje ngifuna ukuthi siqalise sinanzelele ukuthi kathi yena singalwisana naye njani. Okokuqala, nanzelela ukuthi lapha ilizwi likaNkulunkulu lithi faka isihlangu esipheleleyo sikaNkulunkulu. Ngoba ithi yona ngesihlangu sakho leso uzayanelisa ukuma uyehlulane layo uSathane. Kawusoze uyesabe ngabe kuze kube yini eyenzakala kuwe. Kuyini isihlangu lezi esingasifaka? Okokuqala, ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile kakhulu. Siyakwazi ukuthi ukuze umuntu awe emhlabeni, uSathane washuka wathi ku-Eve, uNkulunkulu bevele watsho yini khonokho othi wena ukukhulumile. USathane uletha ukuthi umuntu athandabuze ekwethembeni ilizwi likaNkulunkulu. Siyazi njalo ukuthi uDavide uthi ilizwi lakho livele lihleziyo ngaphezu kwazo zonke izinto ezulwini, ukuthi wena waphakamisa ilizwi lakho laba phezu kwakho konke. Ngakho uNkulunkulu uzonda umuntu ongathembi ilizwi lakhe. USathane uyesaba ilizwi likaNkulunkulu. Manje ngiyananzelela ukuthi amaKristu amaningi kumbe abantu abaningi bajayele ukukhuluma ngesiKristu kumbe ngelizwi likaNkulunkulu vele bona bengalazi. Kumele ukuthi umuntu ajayele ukubalazi ilizwi likaNkulunkulu. UDavida uyakhuluma kumakhubo ukuthi yena kanti umuntu olijaha kumbe umuntu oyintombi engamelana njani befitha. Uthi yena ngokufihla ilizwi lapho uNkulunkulu phakathi kwenhliziyo yakho. Ngakho ilizwi likaNkulunkulu liqakathekile. Okwesibili, siyananzelela ukuthi lona igama likaJesu yilo elinqobayo kuwo wonke amagama. Ngoba ilizwi likaNkulunkulu lithi siphiwe igama likaJesu eliligama elingaphezu kwawo wonke amagama. Abantu bayalwisana lemikhuhlane, abanye bayalwisana lokudangala. Siyasizwe kathe singabala emaphephandaba, siyafica ukuthi umuntu uthiwa udangale kakhulu wahlukuluzeka emoyeni waze wagcina ezibophela. Ikanti siyananzelela ukuthi singakulwisa lokho ubunqobe ngegama likaJesu. Okokugcina okuqakathekileyo lukholo. Izinto zikaNkulunkulu zonke nxa ulwisana loSathane umlwisa ngokukholo. Kutshoni lokho? Kutsho ukuthi kumele uthembe ukuthi uNkulunkulu ulamandla ayedlula akaSathane.
Kwigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngizathandaza sizibeka ukuba namhlanje silwisana labe kumabe kumbe kuyikwini uSathane lokhu akuletha empilweni yakho. Baba, siyathandaza ngegama likaJesu. Sithatha-ke uhawu lokholo lwethu, siphakamise ibizo likaJesu Kristu. Njalo uNkulunkulu, sibeka-ke igama elingaphezu kwawonke amagama. Silwisana loSathane ongabe bandezela abalaleli, ngabe kumbe kuyimikhuhlane, kungabe kumbe kuyikuswela, kungabe kumbe kuyikudangala emoyeni. Siyathandaza ngegama likaJesu kube ukuba uNkulunkulu lethu kunqoka empilweni zabantwana bakho, kulethe ukuvuleka kwamahlamu ukuze uNkulunkulu bebe kwazi ukuthi wena uNkulunkulu onqoba isitha, uNkulunkulu njalo obenza bona babe ngabanqobi okwedlulile. Egama likaJesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Hayi, sibonge kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Siletemba libusisekile ngalowo mbhalo. ya lebohanta temorote robalanga kotso ingoma ka senyaka kwanelo lipalelisayo muntu ngamilinko
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inawu muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe